Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, societatea civilă din regiunea transnistreană și cum rezistă aceasta presiunilor tot mai mari din partea administrației separatiste. O discuție cu Nadia Ivanova de la organizația cehă People in Need. Jurnal de corespondent de la Iași, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, și temperaturi de până la 22 de grade astăzi în Moldova și vânt puternic, anunță meteorologii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață, care este dominată, ca toate celelalte zile dinainte, de două probleme: pandemia de coronavirus și criza momentană a caselor. Miercuri s-au înregistrat, din păcate, în Republica Moldova numere record de noi infectări și decese legate de COVID. Pentru prima dată în ultimele săptămâni s-au raportat peste 2000 de noi cazuri de infectări, mai precis 2068. Totodată s-au raportat și 37 de decese legate de COVID-19. În ultimele 7 zile, media de noi infectări a fost de 400 de cazuri pe zi, potrivit Reuters. În consecință, crește și numărul de persoane internate cu COVID la peste 2500, dintre care 188 sunt în stare extrem de gravă, informează Ministerul Sănătății. Rata vaccinării anticovid pe zi rămâne de numai câteva mii. Miercuri, în jur de 5000 de persoane s-au vaccinat, marea majoritate cu prima doză. Rata vaccinării cu schema completă în Republica Moldova este de circa 30% față de o rată medie în Uniunea Europeană de aproape 75%. În România vecinată, rata cu de vaccinare cu schema completă este de circa 34%, una din cele mai mici din Uniunea Europeană, fiind trecută în sens negativ, desigur, numai de Bulgaria, unde nu s-au vaccinat decât 24% din bulgarii adulți cu schema completă. Miercuri la București, președintele Klaus Iohannis a anunțat noi măsuri sanitare care vor intra în vigoare de luni, 25 octombrie. Trecem la următoarea temă dominantă a zilei, și anume criza gazelor în Republica Moldova și cel puțin în Europa. Vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski și vicepremierul Andrei Spânul, care este și ministru al infrastructurii, pleacă astăzi joi la Moscova pentru a purta discuții privind livrărilor de gaze. Guvernul de la Chișinău au declarat miercuri cei doi miniștri vrea prelungirea contractului cu Gazprom pentru cel puțin un an în formula veche. Formula în care prețul este o combinație între cel de moment de pe piața internațională, acum foarte ridicat, și prețul produselor petroliere. Cei doi vor mai discuta despre problema datoriilor istorice invocată din nou de Gazprom în cursul recentelor negocieri și despre aplicarea pachetului energetic 3 european, care cere despărțirea furnizorului de gaze de transportor. În cazul Moldovei, pentru moment, Gazprom are monopolul pe ambele domenii, fiind și acționar majoritar al companiei Moldova Gaz. Ministrul de Externe Nicu Popescu pleacă pe de altă parte la Kiev pentru a discuta tot despre livrarea alternative de gaze.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi în Moldova temperaturi maxime între 17 și 22 de grade de la nord la sud și un avertisment cu cod galben de intensificare ale vântului. În România, la București, soare și 19 grade, aceeași vreme și la Kiev, în Ucraina, iar la Moscova, în capitala rusă, ploioșoare și cel mult 13 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se încheie conferința internațională pentru prevenirea și combaterea violenței față de fete și femei și a violenței în familie. Institutul de Politici Publice organizează o conferință de presă dedicată problemelor fluviului Nistru. Parlamentul se reunește în ședință ordinară. Pe plan extern, la Bruxelles începe reuniunea de două zile a liderilor din țările membre ale Uniunii Europene, având pe agendă un bilanț al vaccinării anticovid și răspunsul comun la pandemie, transformarea digitală a Europei, prețurile la resursele energetice și migrația. Tot la Bruxelles începe reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO.
Interviul emisiunii.
Discutăm astăzi cu Nadia Ivanova, director adjunct la Centrul pentru Drepturile Omului și Democrație al organizației cehe People in Need, care monitorizează îndeaproape situația din regiunea transnistreană și a realizat un studiu despre societatea civilă din Transnistria. Lina Greu a întrebat-o pe Nadia Ivanova care sunt principalele concluzii ale studiului.
Nu aș fi de acord cu afirmația că societatea civilă din regiunea transnistreană nu există, măcar și pentru faptul că văd un pic mai larg conceptul de societate civilă. Atâta timp cât există oameni care încearcă să facă ceva bun și să schimbe lucrurile în bine, acest lucru se numește societate civilă. Societățile civile de pe cele două maluri ale Nistrului nu pot fi comparate. Vorbim despre contexte diferite, situații diferite și ar fi nedrept să afirmăm că pe malul drept societatea civilă există, iar pe cel stâng nu. Am auzit aceste opinii de multe ori de la experții de la Chișinău. În regiunea transnistreană, indiscutabil, există societate civilă. Aceasta se dezvoltă cu totul diferit decât cea de pe malul drept, în condițiile unor limitări dure din partea așa numitor autorități locale. Societatea civilă a apărut acolo de mult, aceasta a fost presată de autoritățile locale, mai mult sau mai puțin pe parcursul tuturor celor 30 și ceva de ani de existență a problemei transnistrene. În acest moment vedem o situație în care atacul asupra societății civile din partea autorităților de facto este mult mai accentuat decât acum câțiva ani, comparabil poate cu ce a fost acum 10 ani, în timpul primului de facto președinte. La un moment dat, cam acum 15 ani, donatorii și partenerii internaționale ai Moldovei au început să înțeleagă că soluționarea problemei transnistrene nu avansează, că este un conflict înghețat și că aceasta, din păcate, nu este o prioritate pe agendă în Moldova. Dar în același timp, aceasta este o problemă de securitate pentru comunitatea internațională, astfel încât trebuie să existe niște pârghii de a influența situația de acolo. Și încă până la apariția măsurilor de promovare a încrederii, donatorii au început să vină în regiune și să lucreze cu organizațiile locale. Și evident că acest lucru a generat o anumită creștere și extindere a societății civile. Dar totuși trebuie să înțelegem că această situație are foarte multe limitări. În primul rând, majoritatea donatorilor nu merg în regiune pentru monitorizarea propriilor proiecte. În al doilea rând, discuția directă dintre donatorii internaționali și societatea civilă transnistreană se lovește de o anumită sensibilitate a societății civile de pe malul drept, care consideră că Transnistria fiind parte a Moldovei, donatorii trebuie să discute cu societatea civilă din Republica Moldova, iar ONG-urile transnistrene trebuie să fie tratate ca organizații din Republica Moldova. O anumită logică aici există, dar realitatea este de așa natură că această abordare nu este chiar adecvată. Mulți ani am încercat să vorbim despre necesitatea ca organizațiile transnistrene să fie incluse în anumite platforme moldovenești. Aici apar însă o mulțime de alte probleme, banale în esență. De exemplu, faptul că 95% dintre reprezentanții societății civile din Transnistria nu vorbesc limba română. Și nu doar că nu o vorbesc, ei nici măcar nu o înțeleg, pentru că ei nu au niciun fel de acces la limba română. Da, limba română nu există în câmpul informațional din regiunea transnistreană. Exact așa cum la noi în Cehia nu întâlnești limba română, la fel este și în Transnistria. Iată de ce trebuie să dai dovadă acolo de foarte multă dorință, răbdare și insistență pentru a învăța limba și a o vorbi, pentru a participa normal la activitățile societății civile de pe malul drept al Nistrului. În al doilea rând, avem și o anumită neîncredere din partea ambelor părți, așa că consolidarea măsurilor de întărire a încrederii este o denumire foarte bună pentru program. Altceva este felul în care acesta este implementat. Spuneam că oamenii de pe malul drept al Nistrului consideră că toată societatea civilă de pe malul stâng este controlată de administrație, că este absolut prorusă, că este pentru separarea de Republica Moldova și tot așa, ceea ce este complet eronat. Opiniile privind soluționarea conflictului acolo sunt la fel de diverse pe cât de diversi sunt și oamenii care locuiesc acolo. Și în mod sigur acolo există un număr mare de organizații și activiști adevărați care nu au nicio legătură cu procesele politice dintre malurile drept și stâng. Ei sunt ostateci ai situației, la fel cum sunt și cei 300 și ceva de mii de oameni rămași să locuiască acolo. Respectiv, donatorii au venit, au început să investească bani cu foarte mare precauție și au stabilit anumite relații cu anumiți jucători. producători mari, pentru că cu cât este mai mare grantul, cu atât mai mic este numărul de granturi acordate și cu atât mai ușor este monitorizarea procesului. Și acest lucru a creat o anumită neproporționalitate și o anumită dualitate în societatea civilă din regiunea transnistreană. Acum, acolo există organizații mari care știu să lucreze cu donatori mari, știu să obțină granturi mari și știu cum să le gestioneze. Dar organizații de felul acesta sunt doar câteva. Da, ele sunt puține pentru că nu sunt chiar atât de mulți donatori care oferă sume mari pentru Transnistria. Așadar, astfel de organizații există, dar acestea știu cu siguranță că nu pot lucra cu anumite subiecte, pentru că acestea nu convin donatorilor care nu vor să facă valuri și să enerveze chiar de tot autoritățile de facto. Iar pe de altă parte, și pentru organizațiile propriu-zise este destul de periculos, pentru că riscul de a intra în vezorul mașinăriei represive locale crește proporțional cu sumele pe care le au ei în gestiune. Există și altă categorie de organizații care vor să se ocupe de subiecte grele, care vor să vorbească despre încălcarea drepturilor omului, despre sistemul de justiție, despre tortura în închisori. Însă pentru aceste organizații nu este chiar atât de ușor să găsească donatori, inclusiv pentru că donatorii care reprezintă anumite instituții cer, printre altele, ca aplicanții să fie înregistrați pe malul drept al Nistrului. Ceea ce este foarte greu, inclusiv pentru că imediat după ce se înregistrează la Chișinău, activiștii sunt vizitați de reprezentanți ai MGB-ului de la Tiraspol, cu întrebarea: de ce ați făcut asta? Al treilea impediment este impozitarea dublă, pentru că organizația trebuie să plătească impozite și pe un mal și pe celălalt. Și așa mai departe, sunt un milion de probleme absolut pragmatice care nu se soluționează și nimeni nu vrea să se ocupe de asta. În plus, în momentul în care ei reușesc totuși să parcurgă tot acest proces, să primească aceste granturi din partea acelui număr foarte mic de donatori care sunt de acord să dea bani pentru temele foarte sensibile și serioase legate de încălcarea drepturilor omului, aceste organizații intră în vizorul mașinăriei represive create de facto autoritățile din Transnistria. Pornind de la legea cu privire la agenții străini, care este mult mai dură decât cea rusească, legea transnistreană conține o listă cu activitățile care sunt interzise, spre deosebire de legea rusească, în care se spune că organizațiile pot activa în continuare, doar că sunt etichetate drept agenți străini. În Transnistria, însă, activitățile sunt pur și simplu interzise, iar lista acestor interdicții conține cam tot ce poate face societatea civilă.
Nadia Ivanova de la organizația People in Need din Cehia, în dialog cu Lina Grâu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Deznodământul era cunoscut, dar ritualul a fost respectat. Ministrii propuși au fost audiați în comisii și au fost respinși, cu excepția unuia care a primit aviz favorabil din greșeală. S-a mers apoi în Parlament și iarăși s-a trecut la vot, nicio șansă, bineînțeles, pentru ipoteticul guvern Dacian Cioloș. E de admirat, totuși, seriozitatea cu care atât prim-ministrul desemnat, cât și toți candidații la poziția de miniștri și-au asumat rolurile, și-au prezentat programele, au răspuns la întrebări și-au suportat atacurile, adesea grobiene, la care i-au supus adversarii politici, dar și foștii aliați de la guvernare. Raționamentul pe care a mizat Cioloș era în principiu corect. Situația este extrem de gravă, țara are nevoie de un guvern, ne oferim noi cei de la USR voluntari, făcând apel la luciditatea și, de ce nu, la patriotismul parlamentarilor. E drept, n-au lipsit bătăile patetice cu pumnul în piept și efuziunile lacrimogen patriotante, o retorică goală care n-a mișcat lucrurile din loc. Suntem readuși în punctul de plecare și nevoiți să așteptăm ce va decide președintele Iohannis. Se va încăpățâna să-l nominalizeze din nou pe Florin Câțu sau, după cum umblă unele zvonuri, alesul va fi alt lider liberal? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la moldova.europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.